У эфиры Радио Свобода. У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Пятеро кандидатов от АГП знялись с выборчей кампании в связи с немагчимостью надруковать агитационные материалы. Анатолий Лебедько протягивает борьбу за мандат. Минская городская организация БНФ вырешила снять своих кандидатов с выборов. По воле газеты «Речь Посполита» польский бок небыто схиляя Анжелику Борис адысти от керавництва Союзом поляков. У Воршы открылся фестиваль «Кирмаш дажинки 2008». Миссия назиральников АБСЭ дагэтуль не мае гарантию от центра выборкаму, что назиральники атрымают магчимость полновартасна контролявать падлік галасов. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Урад Злучаных Штатаў паведаміў, што распрацоўвае ўсебаковы план для вырашэння праблемы нявыплачаных крэдытаў, якія сталіся асноўнай прычынай фінансавага крызісу ў ЗША. Міністр фінансаў Злучаных Штатаў Генрі Полсон заявіў, што прапанаваны план для выратавання банкаў ад пратэрмінаваных нявыплачаных крэдытаў будуць каштаваць сотні мільярдаў даляраў. Вайсковыя сілы кааліцыі, кіраваныя НАТО, у Афганістане будуць расследаваць разам з афганскімі ўладамі заявы аб забойстве трох цывільных жыхароў, якіх вайскоўцы прынялі за талібаў. Яны былі забітыя ў сераду. У ліку загіблых Рузі Хан, былы кіраўнік паліцыі Урзгана і губернатар правінцыі Хора. Паўночная Карэя рыхтуецца зноў запусціць ядзерны рэактар у Ёнбані. Прадстаўнік паўночнакарэйскага міністэрства замежных справаў Хён Хак Бонг звінаваціў ЗША ў невыкананні абяцанняў, што былі дадзены Пхеньяну ў рамках дамовы аб дапамозе ўзамен на раззбраенне. Дата паўторнага запуску рэактару пакуль не названая. У часе рэйду амерыканскіх вайскоўцаў на поўначы Іраку ў горадзе Адвар забітыя 7 іракцаў. Паводле амерыканскага камандавання ў ліку забітых 4 ваяўнікі і 3 жанчыны. Таксама параненае адно дзіця. Мясцовыя ўлады цвердзяць, што забітыя належалі да адной сям'і і не мелі сувязяў з ваяўнікамі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш у сваім выступе крыху пазней заклікаў Кангрэс адобрыць план і адзначыў, што гэта кардынальны момант для амерыканскай эканомікі. Уолл-стрыт рэагавала значным ажыўленнем на навіну аб захадах ураду з мэтай змякчыць нежаданыя наступствы крэдытнага крызісу. На азіяцкіх біржах сёння таксама ажыўленне пасля паведамлення аб намерах ураду ЗША спрыяць вырашэнню крызіса. Міністры абароны краінаў-сябраў НАТО сёння сабраліся ў Лондоне на двухдзённую сустрэчу, каб абмеркаваць, як военные дзеянні Росіі супраць Грузіі паўплываюць на далейшыя дачыненні альянсу з Росіяй. Міністр обороны Гейтс заявіў, што існуюць разыходжанні паміж усходняй і заходняй Еўропай. Гэта былі навіны.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Місія назіральнікаў АБСЭ дагэтуль не мае гарантыю ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш дажынкі 2008». Паводле газеты «Рэч Пасполіта» польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва Саюзам палякаў. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны, а пачнем выбарчай тэмай. Сёння пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія балятаваліся на выбарах у палату прадстаўнікоў па менскіх акругах, заявілі пра сыход з выбарчай кампаніі на знак пратэсту супраць адмовы друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Трое сяброў палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі – Станіслав Богданкевіч, Александр Дабравольскі, Валянціна Палевікова, а таксама адна з лідараў моладзевага крыла АГП – маладыя дэмакраты Ганна Ягорова і актывістка партыі Кацярына Маласаева – заявілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Прычына – адмова друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. У выніку ім няма з чым ісці да выбарцаў. Сваю заяву ў Менскую Чкалаўскую выбарчую акругу нумар 96 цытуе Станислав Богданкевич.
Парламентские выборы властью Центра избиркома и окружной комиссии превращены в фарс. До начала предварительного голосования осталось 3 дня, однако никаких информационно-агитационных материалов изготовить мне и другим кандидатам от Объединенной гражданской партии не удалось из-за отказа типографии санкций Центра избиркома принять заказ.
Ситуацію з ульотками Станіслав Богданкевич оцінив як беззаконне. Так само він нагадав про адмову влада включити у склад виборчих комісій представників опозиції, що, на ягоную думку, свідчить про підрихтовку до фальсифікації виборів. Гэта не байкот, гэта протест. Так охарактеризовал подею старшиня АГП Анатолия Бедька. При этом он закликал інших кандидатов от партии и оппозиционной коалиции протягивать удел у кампании.
Это не реакция объединенной громадянской партии. Это реакция конкретных кандидатов объединенной громадянской партии, которые трапили в конкретную ситуацию. Тому ни Людмиле Грознова, якая надруковала продукцию, ні Горбачову, ні Ярославу Романчуку ми таких рекомендацій на зняття не давали і, наоборот, захочемо, щоб вони виконали наші обов'язки у рамках коаліції і пройшли цей шлях настільки далеко, наскільки можна пройти.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєдька так само дагетуль не має агітаційної продукції, але вирішено, що він протягне удел у виборчій кампанії, бо на їм ляжать особливі обов'язки, як на сустаршині об'єднаних демократичних сілов.
Округа, по якій я йду, там, в принципі, може бути недаренним полігоном, щоб ми продемонстрували, що ці вибори не справжні, не можуть бути легітимними і що там є фальсифікація.
Тим часом Менська городська організація партії БНФ сьогодні ухвалила рішення у підтримку зняття усіх кандидатів від партії 23 вересня, за виключенням кобринського активіста партії Олеся Меха. Один з кандидатів від БНФ Станіслав Суднік з Ліди уже виконав рішення своєму партії і знявся з виборчої гонки. 21 вересня політрада об'єднаних демократичних сил буде розглядати проблеми далішого уділу опозиції у виборчій кампанії. Поводлі Анатолія Лябецькі, у увага буде сфокусована на контролі за виборчим процесом і пред'явленні доказів фальсифікацій.
Керівник Городянської організації АГП Юрій Істомін підтримує рішення колегів по партії з Мінську Ганни Ягорової, Валентини Полєвікової, Олександра Добровольського, Станіслава Богданкевича і Катерини Малосаєвої відмовитися від далішого уділу у виборах. У той же час Юрій Істомін заявляє, що на Городянщині сябри об'єднаної громадянської партії протягують уділ у виборчій кампанії.
Ну, по-перше, я підтримую наших кандидатів, які знялися у Мінську, тому що у тих умовах, які склалися на їх кампанії, а менавіто то, що мені зараз не друкували продукцію свою агітаційною, то я підтримую їх рішення. Коли б у нас, наприклад, наші кандидати так само не друкували, ми б там прийняли рішення зняти кандидатів. Але хочу підкреслити, що це рішення індивідуальне, кожен кандидат як би приймає його сам. Партійне рішення по цьому керунку як би не було. Тому ось ми йдемо далі, ми йдемо до кінця.
Юрій Істомін з Городні. Сьогодні Могилівська регіональна коаліція Демсілов я ще раз підтвердила, що кандидати у депутати Палати представників від АДС протягують удільничати у виборах. Гэты своєособливий адказ на рішення мінських кандидатів АГП зняться з виборів нам прокоментував журналіст і громадський активіст Едуард Брокаров.
Гэта самая зручная рэч, прыгожа выйсці з працэсу. Людзі, дзе ёсць каманды, якія хочуць працаваць, яны будуць працаваць да канца. Напрыклад, мяне вельмі ўразіў Лябецька, што ўсё ж такі ён вырашыў ісці да канца. Я лічу, гэта правільнае рашэнне. Але, на жаль, у нашых партыяў зараз нема такога колькасці структураў і такой колькасці людзей, каб яны маглі эфектыўна арганізаваць байкот. Бо байкот – гэта вялікі кавалак працы. А легче на диван і плеваць у потолок і казаць, што я байкатую, ну, гэта самае простае, але гэта неэфектыўнае.
Едуард Брокараў з Магілёўшчыны. Гэтыя ды іншыя матэрыялы вы можаце прачытаць на сайце Свабоды па адрасе свабода.org. І на нашым сайце ўжо разгарылася дыскусія чытачоў. Працытую толькі адзін каментар наведніка, які падпісаўся Фрабел. Цитую, солидарный бойкот так званых выборов усими демократичными силами и усими белорусами. Это не только бойкот этой кампании, але усеагульный недовер диктатору. Это упевненность, что выборы не признает свет. Вот чего боится Лукашенко. Так и треба бить у тое место. А вот поравнайте позицию. Брокеров. Легче на канапу и казать про бойкот это самое простое. Ти Истомин. Это решение индивидуальное. Для Брокерова тлумачу. Не треба кластися на канапу, а протягивать право працу сярод людзей і даводзіць маю думку наконт байкоту. Для Істоміна тлумачу, не можа быць зараз індывідуальных рашэнняў, калі лёс бацькаўшчыны вырашаецца, асабістыя інтарэсы потым вырашыце, а зараз сумесны адзіны салідарны байкот. Зразумелі, піша наведнік сайту з мянушкай Фрабел. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вы пазнаёміцеся ў начной свабодзе. А я нагадаю, што выказваць свае меркаванні вы можаце таксама і па тэлефоне.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-3952.
Па гэтым нумары, а таксама на сайце свабода.орг вы можаце задаць свае пытанне і Аляксандру Казуліну. Плануецца, што заўтра ён адкажа на пытанне слухачоў свабоды. Нагадаю, былы палітвязень і кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін знаходзіцца ў США, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы ў дзярждэпартаменце, а таксама з прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Сёння місія назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе ў Беларусі, распаўсюдзіла прамежкавую справаздачу аб выніках назірання за выбарчай кампаніяй. У справаздачы паведамляецца, што місія дагэтуль не атрымала гарантыю ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі будуць мець магчымасць ажыццяўляць паўнавартасны кантроль за падлікам галасоў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У справаздачы бюро звяртаецца ўвагу на тое, што падчас выбараў у палату прадстаўнікоў існуе магчымасць шматразовага галасавання адных і тых жа грамадзянаў. Прынамсі, напісана так. У Беларусі спісы выбарцаў складаюцца па кожным выбарчым участку, пры гэтым цэнтралізаванага альбо зводнага спісу не існуе. Адсутнасць цэнтралізаваных дадзеных у ліку выбарцаў на агульнанацыянальным альбо круговым роўні азначае фактычную немагчымасць перакрыжаванай праверкі імёнаў, якія могуць паўтарацца. Спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер цалкам падзяляе такія высновы.
На сённяшні дзень выбаршчык, які прапісаны ў адным месцы, пражывае ў іншым месцы, можа галасаваць і ў тым, і ў іншым месцы абсалютна спакойна. Выбарчыя камісіі могуць абсалютна спакойна ўносіць любых людзей у спісы, альбо выкрэсліваць любых людзей у спісы, і даведацца пра гэта будзе абсалютна немагчыма. Калі патрэбна, пэўную частку людзей проста ўключаюць абсалютна фармальна ў спісы. Яны могуць прыйсці і прагаласаваць. Калі не патрэбна, вялікую частку людзей можна выключыць спісаў. Калі хто-небудзь іх прыйдзе галасаваць, ну, ўключыць яго дадаткова гэты спіс. Ну, памыліліся, не ўключылі. Тая сістэма, якая ёсць на сённяшні дзень, робіць магчымым маніпуляваць спіскамі выбаршчыкаў вельмі істотна. Для таго, каб не было маніпуляцыі, патрэбна рабіць тое ж, што робіцца ў іншых краінах. Гэта дзяржаўны рэестр выбаршчыкаў.
Назіральнікі бюро звяртаюць увагу на тое, што ў многіх участковых камісіях задзейнічаны прадстаўнікі адной і той жа арганізацыі альбо установы. А гэта, як напісана ў справаздачы, можа стварыць паміж сябрамі камісіі дачыненне іерархічнай падначаленасці. Сябра Цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Рамановскі так каментуе гэту выснову.
У меня на собственном участке, я вчера сходил, полностью хлебозавод управляет во главе замдиректора по маркетингу. Я сразу говорю себе, это я на своем собственном участке проведу, а не как член избирательной комиссии. Я точно знаю, что корпоративный интерес существует, но он может действовать и здесь. И вот в таких условиях, собственно, порождается система.
Отказаны за сувязи с медиями у складе миссии бюро Иван Гадарски на просьбу прокомментовать справоздачу отказал так. Толькі амбасадар, наш кіраўнік, можа выступаць ад імя місіі. Калі вы хочаце нейкіх каментароў, мы можам паспрабаваць арганізаваць сустрэчу з ім. Але ён цяпер страшэнна заняты, і яму нялёгка знайсці нейкі час для інтэрв'ю медыя. Старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошынай і сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка сёння цягам усяго дня ў Менску няма. А іншыя супрацоўнікі камісіі кажуць, што не маюць права каментаваць справаздачу для медыяў.
У чацвер Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю для заходняй прэсы прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі. Лукашэнка падкрэсліў, што хоча Захад таго альбо не, новы парламент будзе абраны. Але адначасова ён дадаў, мы хочам, каб вы нас успрынялі і прызналі нашыя выбары. У сённяшняй экспертызе вы пачуеце каментары аналітыкаў на гэтую тэму.
Які галоўны сэнс паслання беларускага лідара еўрапейскай грамадскасці? Чаму Лукашэнка не просіць, а патрабуе ад еўразвязу прызнаць выбар? Чаму Лукашэнка фактычна заклікае Захад абараніць Беларусь ад Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолог Алесь Лагінец.
Гэта перадача ў нашай праграме пазней, а я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі зняліся з выбарчай кампаніі ў сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Анатоль Лябецька працягвае барацьбу за мандат. Менская гарадская арганізацыя БНФ вырашыла зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. Місія назіральнікаў БСЕ дагэтуль не мае гарантыяў ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. У Віцебску у гонар да жынак назвалі гарэлку. Паводле газеты «Жэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшчы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. Выслухайце радыё «Свабода». У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. А ў Віцебску ў гонар да жынак назвалі гарэлку. З новай этыкеткай да жынкі 2008 пачаў выпускаць ужо вядомую гарэлку «Віцебскі лікёра-гарэлачны завод». Імя «Свята хлебаробаў» часова нададзена гарэлцы «Северная губерния», што ўжо не першы год лідыруе па аб'ёмах продажу сярод прадукцыі прадпрыемства. А што адбываецца сёння ў Воршы? Рэпартаж.
Святкаванне ў Горшы будзе працягвацца 2 дні. А таму імпрэза сама сабой падзялілася на 2 этапы. Сёння ў горадзе адбываюцца масавыя гулянні з продажам спіртовых напояў на вуліцы. А заўтра ўжо чакаюць Александра Лукашэнку. Госці фестывалю ўжо з'ехаліся ў горад. На галоўнай канцэртнай пляцоўцы ў гарадскім парку сёння ўшанавалі работнікаў сельскай гаспадаркі, якія занялі 2е і 3е месцы ў сельскагаспадарчым спаборніцтве. Заўтра ўшануюць пераможцаў. Напярэдадні з Горшы вывезлі ўсіх студэнтаў. У іхніх інтэрнатах размясцілі прыезджых. Навучэнцы ад пачатку навучальнага году працавалі на добраўпарадкаванні горада, а цяпер паехалі на вёску капаць бульбу. Школьнікаў таксама вызвалілі ад заняткаў. Яны мусілі вітаць работнікаў сельскай гаспадаркі з надзіманымі балёнікамі, але вучэбны дзень для іх перанесены на 11 кастрычніка. Гараджане і госці шпацыруюць па падноўленым горадзе. Сёлета на рэканструкцыю 629 аб'ектаў у сталіцы дажынак была выдаткавана рэкордная сума – 327 мільярдаў рублёў. Для параўнання, кошт леташняй падрыхтоўкі да дажынак у Бабруйску склаў 200 мільярдаў, раней у Рэчыцы 176 мільярдаў. Паводле падлікаў аршанскага праваабаронцы Алега Граблёўскага, на кожнага аршанца са 124 тысяч жыхароў такім чынам прыйшлося па 1200 даляраў бюджэтных грошай.
І гэта не лічачы грошай, спагнаных з дзяржаўных прадпрыемстваў і прадпрымальнікаў. Людзі гэтым не задаволеныя. А яшчэ яны скардзяцца, што парадак і лоск наведзеныя толькі ў цэнтры, а за межамі цэнтральных вуліц яны жывуць цяпер як на будаўнічым сметніку. Шмат працы недароблена, не ўсе грошы засвоеныя. У дварах ляжыць нескарыстаная тратуарная плітка, і яшчэ ў дзень сёння дафарбоўвалі сценкі і платы.
Распавёў Алег Граблёўскі. Праз аршанскую газету і мясцовыя тэлебачанні паведамілі, што заўтра ў крамах будзе абмежаваны продаж спіртовых напояў. Таму сёння яшчэ да абеда ўсе вулічныя кропкі грамадскага харчавання былі запоўненыя аршанцамі, асабліва ўдзячнымі хлебаробам за гэтае свята. Менш за ўсё народу было ў гарадскім дзіцячым парку, які мусіў стацца ці не самым значным аб'ектам, адчыненым да сёлетніх дажынак, на будаўніцтва якога было выдаткавана 17 мільярдаў рублёў.
Рэпартаж з Воршы. Выслухайце радыё «Свабода» адразу пасля абвесткі. Пагаворым пра тое, ці адаб'ецца зніжэнне ўсясветных коштаў на нафту на цэнах на паліва.
Спрадвеку земля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца жыцця. Так лічыць этнакультуролях Татьяна Валодзіна. І раптам у 20-м стагоддзі земля знікае з поля каштоўнасцяў беларусаў.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Атлантида сёння пазней у нашай праграме. З 1 кастрычніка мыта на вываз сырой нафты з Расіі знізіцца на 113 даляраў за тону, стане 372 даляры замест 485. Такое рашэнне расійскага ўраду. Мыта на нафту для Беларусі складзе амаль 125 даляраў замест прагназаваных 163 за тону. Як паўплывае зніжэнне экспартных мытаў на эканоміку Беларусі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Эксперт у нафтагазовых пытаннях, аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак лічыць, што калі Расія так аператыўна і дынамічна будзе рэагаваць на змены коштаў на нафту, для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў будзе таксама лепей.
Это просто ситуация, якая позволит Беларуси крышку танее куплять нафту у России. Кошту нафтопродуктов на сусветном рынку, и они так само падают. Конечно ж, белорусский бюджет так само не отрымает своих доходов от нафтопродуктов, а лишь все ж таки Беларусь купляя нафту значно танее, чем сусветный кошт. А лишь треба иметь на увазе, что пока что правила гульни на нафтовом рынку для нас вызначены только уключаючи 9-й год наступный.
Кирилл Коктыш, доцент Московского державного института международных отношений, лечит, что робить некие прогнозы покуль заучасно.
Некие господарчие развитие на сухо давать покуль, что было рано, бо совсем не вызначенный тренд, что на нафту участвует, где они стабилизовались, где они будут далее расти. Бо покуль мы у снижения мыты маем только некое реагование на резкое изменение уже секундитуры. Покуль это пожарные меры, а лишь не те кроки, с яких можно различивать дальнейшее функционирование. Так что тут либо за все почекать, и потом, коли этот тренд станут больше или меньше устойливы, родить некие выставы.
А ці адаб'ецца зніжэнне усясветных коштаў на нафту, памяншэнне экспартнага мыта на цэнах на паліва? Ці выгаруюць спажыўцы? Тацяна Манёнак кажа.
Сусветны кошт падае, нафтапрадукты падаюць, у нас яны не падаюць. І гэта добра для заводу. Але ж, канешне ж, гэта ненармальна падаткаў у кошты нафтапрадуктаў. Больш за 60%. Таму, канешне, асноўны прыбытак ад продажу нафтапрадуктаў мае дзяржава. Канешне, можна зменшыць акцызы, там падаткі ў гэтых нафтапрадуктаў. Але ж відавочна, што гэтага не адбудзецца.
Эканаміст Яраслаў Раманчук перакананы, што зніжэння коштаў бензіну не будзе.
Не дачакаемся, таму што гэта ўсё манаполія дзяржавы праз структуры, якімі накіруе, і паколькі ў нас пастаўшчыкі сырой нафты і перапрацоўшчыкі гэта адныя ж тыя асобы, паколькі няма канкурэнцыі, то і зніжэння таксама не будзе. Цана сырой нафты, якую мы купляем з Расіі, пакуль яшчэ не міравая, і нам трэба чакаць не зніжэння цэнаў, а росту да ўзроўня прынамсі Літвы і Польшчы.
Эканаміст Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зноў вернемся да выбарчай тэмы. Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ля мікрафону Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Горкі. Журналіста незалежнае выданне гвалтоўна выдалілі са сходу, у якім прымала ўдзел праўладны кандыдат у дэпутаты спадарня Асмалоўская. Горадня. Права на выступ няўгоднага прэтэндэнта на дэпутацтва Сергея Кузьмінка адстаялі шараговыя выбарцы. Столін. Тут скрыню для галасавання зрабілі празрыстай. Аднак ці будуць празрыстымі падлікі бюлетэняў?
Здарэнні.
Горадскі журналіст Эдуард Брокараў паскардзіўся ў міліцыю на прарэктара сельскагаспадарчай акадэміі па выхаваўчай працы Александра Чачоткіна. Той з камендантам інтэрнату гвалтоўна выштурхнулі яго з пакою, у якім сустракалася са студэнтамі кандыдатка ў дэпутаты Тацяна Асмалоўская. Прарэктар па выхаваўчай працы акадэміі Александр Чачоткін пацвердзіў, што канфлікт з Брокаравым меў месца і справакаваў яго нібыта сам журналіст, які не быў запрошаны на сустрэчу. Незалежны кандыдат па гарадзенскай Занёманскай акрузе Сергей Кузьмянок асноўным з чатырох супернікаў лічыць старшыню гарвыканкаму Александра Антоненку. Недавно яму трапіў у рукі зварот ветэранаў, якія агітуюць галасаваць за гарадскога мэра. Таму спадар Кузьмянок накіраваў заявы ў круговую камісію і цэнтр выбаркам.
Антоненка кожны дзень он спецыяльна робіць сустрэчы і па школах, і па прадпрыемствах. Спецыяльна в школах это арганізоўваюць як родительскія сабрання, то есть па магчымасці яму сустрэцца. А калі я прыходжу на сустрэчу, мне просто не допускаюць. Позаўчора я был на родительском собрании, директор школы и замдиректора, чуть ли милицию не хотели вызывать. Но вот я все-таки у людей запытал, можно я выступлю, и люди мне разрешили. Отключали и микрофон, и не допускали к трибуне, но все-таки люди настояли, и встреча отбылась. Это 31-я школа.
ситуація.
Сьогодні державні СМІ видають за сенсацію, що на виборчих участках Століну будуть використовуватися прозристі скрині для голосування. Коментує куратор виборчої кампанії у регіоні Олександр Каляда.
Дело в том, что избирательный кодекс не запрещает, он просто говорит, что должны быть урны и размеры определять. Из чего они сделаны? Это дело комиссии. И раз все время кричат, что у нас прозрачных урн нет, они сделали в Столине прозрачные урны для всех комиссий в городе Столине.
На территории Столинской виборчой округи номер 16 больше як 60 тысяч выборцев. А послуги прозрачной скрині скрестаются только 20% этой колькости. Наступний випуск виборчого дзвоника прогучить у понеділок. З вами був Олександр Байчук.
Виборча тема і у сьогоднішніх подорожжах свободи.
Вёску Озерцы для освятления выборчей кампании у 30-й окрузи я брал, бо тут знаходится буйнейший на Талачинщине консервный завод. 420 человек – колькость достатковая, как кандидатам у депутата национального сходу был вылучен наместник керовника администрации президента Александр Попков. Мясовая же кажет, что моцно потерпели от захопу предприемства палетка у их былого колгасу, и гэткім чином является потенциальным электоратом Сергея Возняка, зарегистрованного кандидата от ПКБ по спису объединенных демократичных сил. Мое подороже у вёску Озерцы, что на Талачинщине.
Яго вы пачуеце ў сённяшняй праграме пазней. Паводле газеты «Рэч Пасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыса дысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. У суботу 20 верасня ў горадні збярэцца пазачарговае паседжанне рады саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, і адным з асноўных будзе гэтае пытанне. Вы слухаеце радыё «Свабода», но зараз агляд званкоў на «Свабоду». Збіццё ўдзельнікаў акцыі «Салідарнасці» 16 верасня ў Менску, падрыхтоўка да выбару, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Удзельнікаў акцыі «Салідарнасці» сем'ямі зніклых, якая адбылася ўвечары 16 верасня ў Менску, збілі ўзброеныя спецназаўцы. Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что до ОМОНовца, как военнослужащего, должен судить военный суд Минского гарнизона. Дякую.
Пускай друзья оппозиционных партий покупают флаги и вывешивают у себя на местах, по месту жительства. Поскольку в центре сейчас опасно появляться с флагами, у меня уже висит флаг вторую неделю, и никто, ни один милиционер не придирается.
Выказывание комментує намісник старшині громадської організації БНФ «Адраджэння» Алесь Михалевич.
Я абсолютно згодний з гэтым меркаванням, з тим таким удакладненням, що треба вивішувати тяги на святы. Наприклад, 25 сакавіка, 27 липеня, 8 вересня. На білоруські наші святы для того, каб люди, по меншій мере, сусіди запитувалися, чому сьогодні висить тяг, якое зараз свято, для того, каб була нагода проводити так само інформаційну кампанію.
Тема выборов у наступным телефонованием.
Хочу ответить звонившему на «Свободу» товарищу, который говорил, что нашему парламенту баламуты не нужны. Даже в масштабах одной семьи любое маломальски важное решение принимают после обсуждения. Иначе нельзя. А в масштабах всей страны это тем более важно. Так что, уважаемый, баламуты, как вы изволили выразиться, в парламенте нужны. Иначе это будет не парламент, а сборище подхалимов.
Далей слухач задає питання.
Хотів би спитати у слухачів Радіо Свобода, як в демократичній Білорусі часов Станіслава Шушкевича мог прийти до влади такий чоловік, як Олександр Лукашенко. Як це могло здаритися? Дякую.
Протягуємо програму виказуваннями на різні теми.
Заведовался, что некоторые проуладные громадские организации выступили с инициативой сделать день 17 вересня, день нападу СССР на Польшу, святочным днем. Как можно лечить это святом, когда десятки тысяч, а может сотни тысяч заходних белорусов было репрессировано, або расстреляно, або выслано на полночь и в Сибирь? Как можно лечить святом расстрел поляков и белорусов у Катыни? Как можно лечить святом подею, у вынику якой была развязана Другая Сусветная война? Може хопить здекав над історією. Ілля Копил, город Менск.
Это Яцкевич. Послушайте, что я присвячу для вас. Не завсёды даюсь мне послухать свободу. Те службы, сегодня повинен сказать, эдак дбаюць про клопот потребу народу, что ожидаюць и в уши, и рот завязать. Только треба запомнить, свобода, як птаха, что луна высоко над нами кружить, да усих закликая, не ведайте страху, коли хочете лепшую долю добыть.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі зняліся з выбарчай кампаніі ў сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Анатолій Лябецька працягвае барацьбу за мандат. Таксама Менская гарадская арганізацыя БНФ вырашыла зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш дажынкі 2008». Школьнікі вызваленыя ад занятку, каб вітаць удзельнікаў свята. У Віцебску гонар дажынак назвалі гарэлку. У Генуі працягваюцца судовыя слуханні ў справе ўтойвання непаўналетняй беларускі Вікі Мароз сям'ёй з Кагалета Алесандра Джуста і Марыі К'яры Берначын. Беларускі бок працэс ігнаруе. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Урад Злучаных Штатаў паведаміў, што распрацоўвае ўсебаковы план для вырашэння праблемы нявыплачаных крэдытаў, якія сталіся асноўнай прычынай фінансавага крызісу ў ЗША. Міністр фінансаў ЗША Генрі Полсон заявіў, што прапанаваны план для выратавання банкаў ад пратэрмінаваных нявыплачаных крэдытаў будзе каштаваць сотні мільярдаў даляраў. Вайсковыя сілы кааліцыі, кіраваныя НАТО, у Афганістане будуць расследаваць разам з афганскімі ўладамі заявы аб забойстве трох цывільных жыхароў, якіх вайскоўцы прынялі за талібаў. Яны былі забітыя ў сераду. У ліку загіблых Рузіхан, былы кіраўнік паліцыі Урузгана і губернатар правінцыі Хора. Сёння ж у Афганістане забітыя два ваяўнікі, арыштаваныя шэсць, у тым ліку адзін з камандзіраў талібану. Аперацыя афганскіх амерыканскіх войскаў праводзілася каля аднаго з гарадоў на ўсходзе недалёка ад Кабулу. Паўночная Карэя рыхтуецца зноў запусціць ядзерны рэактар ў Ёнбёне. Прадстаўнік паўночнакарэйскага міністэрства замежных справаў Хюн Хак Бонг звінаваціў ЗША ў невыкананні абяцанняў, што былі дадзеныя Пхеньяну ў рамках дамовы аб дапамозе ўзамен на раззбраенне. Дата паўторнага запуску рэактару пакуль не названая. У часе рэйду амерыканскіх вайскоўцаў на поўначы Іраку ў горадзе Адвар забіты 7 іракцаў, паводле амерыканскага камандавання ў ліку забітых 4 ваяўнікі і 3 жанчыны, таксама параненае адно дзіця. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў сёння, што Пентагон перагледзіць сваю ваенную стратэгію ў Афганістане. Гейтс нагадаў, што ЗША дасягнулі значных зменаў у Іраку пасля перагляду стратэгіі ў гэтай краіне. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Прыкладна праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі на Талачыншчыну. Вы пачуеце пра перыпетыі перадвыбарчай барацьбы ў вёсцы Азерцы. Ну а зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ці застаюцца шанцы на тое, што парламенцкія выбары, прызначаныя на 28 верасня, будуць дэмакратычнымі і справядлівымі, што палата прадстаўнікоў перастане быць паслухмяным дадаткам да прэзідэнцкай адміністрацыі, які дагэтуль па ўсіх пытаннях выказваўся аднагалосна ці амаль аднагалосна. Адказы на гэтае пытанне шукаюць многія нашы слухачы. Сваімі меркаваннямі, здагадкамі, прагнозамі яны дзеляцца ў лістах на свабоду. Вось што піша з нагоды хуткіх выбараў наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Упэўнены, што кандыдатам ад дэмакратычных сілаў неабходна зняць свае кандыдатуры, каб не быць удзельнікамі легітымізацыі гэтак званага парламенту. Адметны момант – тое, што ў выбарах адмовіўся ўдзельнічаць Сергей Гайдукевіч разам са сваёй партыяй. З гэтай нагоды хацелася б пачуць меркаванне аналітыкаў свабоды. Чаму так адбылося? Я думаю, прычына ў тым, што яму зверху дадзена такая каманда. Патрэба ў гайдукевіцкай партыі як зручнай кішэннай апазіцыі адпала. У палаце прадстаўнікоў, хутчэй за ўсё, будзе стварацца магутная праўладная партыя кшталту пуцінскай адзінай Расіі. Зрэшты, я на сваіх высновах не настойваю, напісаў у лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Гэтай тэме, спадар Валошка, мы надавалі немала ўвагі ў мінулым ліпені, калі стала вядомай навіна пра няўдзел у выбарах лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіча. Гучалі і меркаванні экспертаў, і пункт гледжання самога спадара Гайдукевіча, які, нагадаю, спаслаўся на тое, што яму і ягонай партыі неабходна засяродзіцца на падрыхтоўцы да больш значных, чым парламенцкія выбары, палітычных падзеяў. Тэксты аналітычных праграмаў «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт», прысвечаных гэтай тэме, можна знайсці ў нашым архіве на сайце «Беларускай свабоды». На тэму выбару выказваецца і яшчэ адзін наш сталы слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Збіралі ў нас подпісы за вылучэнне кандыдата ад улады. Прыйшлі да маёй маці. Яна непісьменная. Падала свой пашпарт, знайшла і мой. Зборшчыкі за яе падпісаліся самі, ды яшчэ сказалі, як з'явіцца Павел, нехай падыдзе, распішацца. Уяўляю, які скандал разгарэўся б, калі б так паступілі апазіцыйныя актывісты. Ведаю, што гэтак жа збіралі подпісы за вылучэнне праўладных кандыдатаў і ў іншых мясцінах Беларусі. Падманваюць нас і пры гэтым яшчэ спасылаюцца на грамадскую думку. Вось цяпер Казуліна ды іншых палітвязняў выпусцілі дзеля прыліку. Кажуць, што і выбары будуць праводзіць сумленна. Усё дзеля таго, каб Захад прызнаў легітымнай палату прадстаўнікоў», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Сапраўды, ад таго, як будуць праведзены гэтыя выбары, у стасунках паміж Захадам і цяперашняй беларускай уладай залежыць вельмі многае. Пра тое, як вылучалі кандыдатаў, як фармавалі выбарчыя камісіі, як цяпер адбываецца агітацыйная кампанія, наша радыё на працягу апошніх месяцаў паведамляла і паведамляе часта. Ужо сёння вядома, да падліку галасоў апазіцыя фактычна не дапушчана. Ва ўчастковыя камісіі трапілі лічаныя яе прадстаўнікі. Ці магчыма ў такіх умовах разлічваць на сумленныя і справядлівыя выбары? Напэўна, не. Хоць наўрад ці выпадае спадзявацца і на тое, што ўлада калі-небудзь сама створыць для сваіх апанентаў цяплічныя умовы і дазволіць ім бесперашкодна заняць большасць месцаў у парламенце. Аўтар наступнага ліста, Галіна Александроўская з Магілёва, выказваецца наконт наладжвання дыялогу паміж беларускай уладай і Захадам, пасля таго, як афіцыйны Менск пагадзіўся на вызваленне палітвязняў. Слухачка піша: «Якім бы цвёрдым сплавам не здаваўся Лукашэнка, Захад пры вялікім жаданні мог бы хутка яго расціснуць. Усё залежыць, як у кузні ад каваля, ад тэмпературы і сілы удару. Іншая справа – ці па-сапраўднаму хочуць гэтага ў развяз ды злучаныя штаты. Вось за вызваленне Александра Казуліна трэба нізка пакланіцца перад Захадам. Не літасць Лукашэнкі вызваліла палітвязня, а справядлівасць і сіла праўды», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Можна прадоўжыць вашу, спадарня Александроўская, аналогію з кавалём і кавалкам металу. Вось разлічыць малатабойца тэмпературу і сілу удару няправільна, перастараецца, і ўся работа пойдзе ў лом. А ў цярплівага і здольнага нават самы цвёрды метал ператвараецца ў падатлівую загатоўку і ў рэшце рэшт набывае тую форму і якасць, якія патрэбны майстру. Наш слухач Максім Бярэзінскі з Менску ў сваім новым лісце на свабоду згадвае падзеі 70-гадовай даўніны, сведкам якіх сам быў у дзяцінстве. Набліжаецца 2007 год, юбілей страшнага 37-га, калі родная савецкая власць на самых высокіх абаротах запусціла машыну вынішчэння ўласнага народа, піша слухач. Машына тая без літасці здымала галовы маршалаў і калгасных брыгадзіраў, сакратароў ЦК і вясковых шматдзетных жанчын. Віна кожнай ахвяры была высмактана карнікамі з пальца. Я зрабіў падворны абход многіх вёсак Бярозкаўскага сельсавета Докшыцкага раёну. Паводле маіх падлікаў, У вёсках района ў яго цяперашніх межах начамі 37-го году зніклі каля 1000 чалавек. З іх 352 былі расстраляны. Вось некалькі прыкладаў. Вёска Мацеяўцы. З сям'і старога паляка Тумаша узялі двух сыноў, радавога калгасніка Костуся і брыгадзіра Пётру. Абодвух асудзілі да вышэйшай меры пакарання. Засталіся 80-гадовыя бацькі, жонкі, ўдовы і сіроты дзеці. Вёска Асінавік. Настаўнік Іосіф Навіцкі расстраляны. Вёска Кемешаўцы. Хатняя гаспадыня, маці васьмярых дзяцей Насцюшонак Марыя, 3 гады катаргі. Вёска Нябышына. Калгаснікі Ананіч Рыгор, Мышкоўскі Антон, Стэльмах Уладзімір і Салянка Іван, 10 год катаргі за тое, што пабралі жонак з вёсак, якія засталіся на польскім баку мяжы. У сваім лісце Максім Бярэзінскі прыводзіць і многія іншыя прыклады. Ён таксама згадвае, як жылі ў тагачаснай калгаснай вёсцы. Яшчэ адна цытата з ліста. Каб выслаць людзей, накладвалі на іх непасільны падатак, грашовы ці натуральны, або і абодва разам. Напрыклад, вёска Вешкі, Праліч Іван Алексеевіч, сям'я 6 душ, 8 дзесяцін зямлі, падатку 254 рублі, аднаразовага збору 294. Вось і заплаці, калі ў той час конь каштаваў 20 рублёў, карова 30-40, хата 30. Зорыч Апанас, сям'я эксплуататарская, маюць швейную машынку, выслаць. Вёска Беразіно, Сівіцкі Вацлаў, абавязалі здаць 40 пудоў сена, 50 саломы, 10 кілаграмаў цыбулі, 80 ільно семя, 80 ільно валакна ці пянькі, адну свінню, 3 авечкі. На дапамогу цвёрдазаконшчыку прыходзілі ўсе сваякі. Былі выпадкі, калі, каб выканаць план, развівалі ўжо гатовыя новыя вяроўкі, расчэсвалі і здавалі як валакно. 428 сем'яў у раёне былі пазбаўлены выбарчага права, пастаўлены ў лік непаўнацэнных людзей. Косяб Шарнік, Лях паліцэйскі, Насцюшонак царкоўны званар і многія іншыя. Вось гэтыя антычалавечыя ўчынкі сацыялістычнай дыктатуры змазваюць і ўсё добрае, што яна змушаная была самім жыццём рабіць. Такой высновай заканчвае свой ліст на свабоду былы настаўнік Максім Бярэзінскі з Менску. Так, спадар Бярэзінскі, гэта адна з самых драматычных старонак нацыянальнай гісторыі 20-га стагоддзя. Напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, калі пра тыя падзеі пачалі гаварыць праўду, калі сталі выяўляць схаваныя бальшавікамі месцы масавых расстрэлаў і пахаванняў бязвінных ахвяраў, здавалася, што нарэшце ўсе імёны ахвяраў і катаў стануць вядомыя, што дзяржава пакаецца за злачынствы сваіх папярэднікаў, пераемніца якіх сябе лічыць, а грамадства назаўсёды адрачэцца ад таталітарызму, якім бы прывабным на пачатку ён не выглядаў. Але гэтага, як ведаем, не адбылося. У Курапатах дагэтуль няма годнага мемарыялу, імёны катаў пільна сцеражэ КДБ, дзяржава не толькі не пакаялася за свае злачынствы, але нават зноў робіць спробы апраўдаць іх. І прынамсі зусім не збіраецца вяртаць маёмасць і плаціць кампенсацыі нашчадкам тых, у каго адабрала ўсё, бязвінна судзіла, саслала і знішчыла. Пакуль гэтага не адбылося, гаварыць пра тое, што паўтарэнне масавых палітычных рэпрэсіяў немагчымае, на жаль, не выпадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. а 22 години до полуночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Пятеро кандидатов от Объединенной Громадянской партии знялись из выборчей кампании у связи с немагчимостью надруковать агитационные материалы. Анатолий Лебедько протягивает борьбу за мандат. Менская городская организация БНФ вырешила снять своих кандидатов с выборов. Миссия назиральников ОБСЕ дагэтуль не имеет гарантию от Центра выборкаму, что назиральники отримают магчимость полновартостно контролировать подлик голосов. У Ворши открылся фестиваль «Кермаш до жінки 2008». Школьники вызвалены от занятков, каб витать удельников свята. У Витебску у гонор до жінок назвали «Гарелку». По воле газеты «Жечь Посполита», польский бок небыто схиляя Анжелику Борис адысти от керовництва союзом поляков, який не признается белорусскими уладами. Гэтый крок небыто мог бы посприять поляпшению дочинению помеж двума краинами. Наместник министра замежных справов Польши Анджей Кремер обвергая звездки, надрукованные у гэтым выданні. У эфиры «Радио Свободы» у Праской студии Алена Радкевич. А зараз подорожжа Виталя Сямашкі у вёску Азерцы Талачынскага району.
Вёску Азерцы для асвятлення выбарчай кампаніі ў 30-й сенінскай акрузе я браў натуральна не з-за таго, што яна ўсяго ў 10 кіламетрах ад чыгуначнай станцыі. Тут знаходзіцца буйнейшы ды багацейшы на Талачынчыне кансервавы завод, дзе працуюць 420 чалавек. А колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папков. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемства палеткаў іх былога калгасу. І гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергія Вазняка, таксама зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл, рэдактара газеты «Таварыш». А кажа, што Азерцы найбольш канфрантацыйная на Талачынчыне кропка палітычнага процістаяння улады ды апазіцыі.
Один обычно не ходит, и отрывается, что ты спазняешься.
Так вот еще в 7 раницы убачу, что тут живут в разных вымерениях. На ученке 11 класс мясовая девчата Яна Деоля черговым разом нервовались идти потрапить свое часо на занятки в райцентр. А на сустрач, на завод, як завжди у час, проехал автобус с працуючими. У школе одна з двух кропах у вёсцы, где поводле рашэння выканкаму сельсавету, только и можно гутарыць с выборцами да вывешивать агитацыйные материалы. Про гэта адмысловое рашэнне мне поведомила сакратарка Людмила Куляшова.
Там вот вся эта информация по выборам. Проходят люди туда знакомиться.
В меньших местах я не могу.
Нет.
Якую елку вы чекаете?
97% обычно у нас. Едем на этом транспорте с урнами.
Людмиле Куляшовой отказывает кандидат от коалиции демократичных сил Сергей Возняк.
Озерцы. Один щит, чтобы к нему подойти, по пояс бурьяно надо пройти. Прочитать ничего не могчимо. Решение. Отразая выборцу от знакомства с кандидатами, с их программой. Рубится это, но мы слово, как выборчая кампания прошла тихо.
Доказы того, что озерчане мало ориентуются в выборчей кампании, я отримал в часе моих уличных встреч с вязковцами.
За кого голосовать? Все дорожает, а зарплата держится на одном.
У нас там баллотируются два человека, совершенно посторонние, мы их не знаем. Почему нету людей у нас нашего Талочинского района?
Красиво говорят, а потом как придется выберешь, все сами капают у карман.
Ни один кандидат не приехал к нам, не представил свою программу, ничего народу не объяснят. Ну, придешь, вот бюллетень пальцем, ну...
У Азерца каля 400 жыхароў працаздольнага ўзросту. Яшчэ 3 гады таму тут быў калгас імя 18-га партсъезду. А 30 год яго ўзначалі гаспадар Кіры, які, як сведчыць, на працы дняваў і начаваў. Пасля яго зыходу вёску далучылі да СВК «Каралькі». Альберт Петровіч моцна захварэў. У часе нашай сустрэчы давялося выключыць мікрафон. У суразмоўцы ад успамінаў навярнуліся слёзы, ды падняўся ціск. А пра тое, што сталася з гаспадаркай пасля заходу Кірыка, успамінаюць 48-гадовы пастух Леонід Ярцаў ды Галіна Асіповіч. Заканчыцца адзінай, што засталася фермы на 310 кароў.
Нас не перенавалі, нас стёрлі з лісуа, растянулі ўсё. Тут і свінья былі, і каровы, і телята. І нерекспектабельна, нерентабельна. Да. Люди восстали против запоев председателя. Бобышев Иван Михайлович.
Фермы чому зніклі?
Угольщина, там воды не было. Постоянно нужно было трактор туда посылать. Ферма Дроздова. Беспривязное содержание было. Поля стали забирать под винзавод, под сад, под картофель, под зерновые. Ремонт. Средства не вкладывались. Ни колхоз проголосовал против объединения. Ну, Марийка было сказано, либо вы голосуете сейчас за, либо с завтрашнего дня живите как хотите. Были сокращены все специалисты, выгнаны. Потому что никому не было выплачено ни одной копейки.
Я сустрэўся з калгасным ветэранам, 69-гадовым Леонідам Савікам. За 41 год працы ён прайшоў у гаспадарцы шлях ад конюха да галоўнага інжынера. Тое, як паводзяць сябе кіраўнікі СВК да раённай вертыкалі, Леонід Васильевич называе уладным бязмежжам і асабістай знявагай.
С приходом новой власти никакой помощи. Мы просили только скосить. Позвонил председателю.
СВК «Корольки».
Да. Помогите, Иванович. А он говорит, не дам.
Техники не дам.
Да. А когда колхоз разгоняли, председатель исполкома говорит, не беспокойтесь, будет оказана помощь. Звоню Марейку. А кем мы работали в колхозе? 21 год от членом правления. На меня и понес алкоголик. Колхоз продал, разграбил. Вы не знаете меня, говорю, так критикуете. Мы же обещали, что будем помощь оказывать. Мало что я говорю. Я говорю, мы обратимся тогда в администрацию президента. А он ответил мне, а кто вас, дураков, там слухать будет?
И снова слово сподарству. Галине Осипович, да Леониду Ярцеву.
Что вообще нет пастбищ, где пасти скот.
Бензовод все забрал.
Да, ладно, у нас стадо почти 100 коров было. И у них 40.
140 коров?
Что поставали?
5 голов.
У нас нет пасти. Если хочешь сдавать молоко, бери ведра и неси к сельсовету.
Бензовод волевым решением забрал, альбо выкупили они как-то.
Нас в это никто в известность не поставил. Лучшие земли, ближайшие забраны. У нас черные камни, она вообще не продуктивна, эта земля.
Пасля пачутага я не мог не сустрэцца з дырэктарам кансервавага заводу Анатолем Анюхоўскім. А да таго ж ён даверная асоба вертыкальнага кандыдата Папкова. Апошні быў віцэ-прэм'ерам, што курыраваў сельскую гаспадарку краіны. Як высветлілася, спадароў Анюхоўскаму маштабнага мыслення таксама не займаць. Кредитные миллиарды в часе размовы так и летали.
Наше предприятие это 30% бюджет района. Если мы в этом году МОЗ инвестировали в производство на 8 200 миллиардов. По валовым сборам мы... В области у нас каждая пятая тонна картофеля это наша.
Почему в колхозах бульбы перестали сеять?
Культура, которая требует очень больших вложений в технику, в землю. Заслуга Александра Андреевича Попкова. И благодаря кому активно идет закладка садов интенсивного типа. Не благодаря института, который являлся разработчиком. Благодаря посещению сада Арники президента увидел этот сад. Минаму 1115 миллионов дано было.
Вы на хвалях Радио Свобода. Адрес сегодняшнего подорожа Виталя Сямашки, вёска Озерцы Талачинского района.
Напередодні офіційно призначеної зустрічі з азірчанами кандидат ДДС Сергій Вазняк щільно відсочує ситуацію. Йон лічить, що його конкурент Папков, користуючись службовим становищем, купляє виборців з винзаводу.
Почувши боль своїх виборщиків, я прихожу до висновы, що головний тезис моєї передвиборчої програми правильний. Улада повинна знаходиться под контролем народу. Чиновники у нас не обираются, а призначаются. Яны себе так и поводять нахабно. Моя пропанова до вязковцев, как чиновник, был слугой, а не начальником, как отбывается зараз. 28 вересня надо прийти проголосовать за незалежного кандидата, який буде слухать своих выборщиков. Треба разобраться с каждым фактом про суд, эти ведомства обновить порушенные права людей, как им дали компенсацию на землю. Или заводу придется потеснить.
У директора Ньховского я спытал.
Вы считаете, какое ставление в громадстве до так званых чернил?
Чернила – это какого-то непонятного сырья, а у нас заготовили уже ягод 500 тонн, клюква, чернику, бруснику, смородина красная, черная, малина, крыжовник по составу витамина не превосходит виноград. У нас неведомственная охрана независимая от предприятия. Или ВК на нашем заводе? Нет, не может быть.
Знову-таки, жыхары Азерцаў не згодныя з Анатолем Васильевичем. Не тоячыся, а Галина Сіповіч ды Леонид Ярцаў распавялі.
Все равно, говорят, выносят. Вы будете нанимать на своем огороде кого-то работать за свою заработанную копейку? Нет. А за дармовое вино почему нет?
А сколько это ни было? На кропках каштуют чернила?
2005. А в магазине 3...
На 1000 рублей.
Тем часом у державной краме, их засвечили на ферме, продавачки обличивают покупников. Скардится вартовница Раиса Быкова, да инвалид третьей группы по вытворчести Василь Сергеев.
Хлеб там взяла, колбасу там, макароны взяла, подобью, что мне дороже. Тысяча тебе пойдет уже.
Подобьете круглую сану, а сколько там я купил, не знаю.
Я иду до заказчицы крамы с подарами Жданович. Людмила Ивановна не может докладно обвергнуть магчимые обвесы да облики подначаленных.
Я ж не напишу сама.
У часе размовы на ферме нехта з даярак на паўжартам кінула сваю загадчыцу. Маляў, знімуць цябе пасля таго, што нагаварыла. Спадарыня Галіна ўзарвалася.
Да і бог с ним, я спасибо только скажу, что освобожусь от этого хомута. Это пожизненная кабала. Это можно лучше отсидеть 5 лет, зато ты выйдешь и будешь знать, что ты свободна.
У тесную бутовку, почувши про приезд корреспондента «Свободы», набились и все працующие. Почала Татьяна Пастухова, что приехала из России. Доить 50 коров, отрымливая 340 тысяч.
Бывает и меньше. Зимой вообще минималку получаем. Пришла в 5 часов, я еще не могу идти. Помыть надо холодильник и проход, и в коровнике подсыпать. За голое молоко платится только. Что мы скребем, это не считается.
После этого все заговорили на узахватке.
130 тысяч, какая это зарплата?
6 холодильников, джип себе купил этот шутер. Заражена, холодильник не могут, теплая вода идеть, какое-то молоко холожение.
Вам доводится по 700 литров выливать?
Да. Не хватает продукции, значит не хватает и зарплаты. За копейки. Ей нужно к 4 на работу прийти и начать доить. 3 раза сходить, и вечером она закончит 11:30. Да. Вот сейчас огороды начались, яблоки массово принимают. Зачем идти на работу?
Ну, я за час килограмм 300-400 наберу. И у меня уже в руках 70.
Информация доведома. За литр надойного молока СВК платит 7 рублей. У Азерцах у зимку, до прикладу, это не больше за 5 литров. За сдаденыш на консервы завод килограммы яблоков 220, на выходе у 30 разов более. У Минску при конце я спытал кандидата до позиции Сергея Возняка.
Какие все-таки, ты думаешь, у тебя шансы собрать Попкова?
Попкова будут великие проблемы. Я докладно ведаю, что есть участки, где мы трымаем перемогу, где мы вельми добро попрацавали. С допомогой газеты, товарищей, моей команды, у меня менее магчимости попрацавать по всей округе, нема административные ресурсы, Мерседеса. Прийде заниматься фальсификацией. Безумовной перемоги у нього не буде.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Разбіты твар беларускай лібералізацыі, брутальны разгон мітынгу Менску. Выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону. Расія, Грузія і Беларусь – новая палонная Каўказскай вайны. У новым выпуску перадачы гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахрускі Ян Максімюк і аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Ірына Лагуніна. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканале «Белсат». Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра 1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфира на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».